Gepleýär azatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Sosial mediada türkmen hökümetine garşy tanqidi pikirleriň artmagynyň arasynda Türkmenistanyň durly tewitlerinde raýatlaryň garaşsyz maglumatlary elle terleligini hasam çäklendirmek maksady bilen internetiň tezligi ýürütip edildiler diýip azatlygyň habarçysy bilen söhbetde bolan ýerli hünärmenleriň biri bellidi.
Livabda Türkmen Telekom internetin tezligini hayalladyp, raýatlaryň VPN hyzmatlarynyň üstü bilen petiklenen saýtlardan, şol sanda YouTube'dan, şeýlede Telegram ýaly messengerlerden maglumat almak mümkinçiliklerini öňüne almagy tinanşar.
Diýip 21-nji oktýabrda ýurdun ýeketek internet üçinçisi Telekomyň adlandyrylmasyzlygyny soran hünärmenleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Ýatlatdak media azatlygyny bir çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanda garaşsyz habar Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýty şeýlede iri sosial ulgamlar petikligi alýar. Raýatlar döwlet tarapyndan hudurlanýan dünýädäki iň haýal we gymmat internet hyzmatlarynyň biriniň fonunda sosial torlardan VPN arkaly peýdalanýarlar. Mundan öň öz ýylatynyň internet elektrilerini çäklendirmek üçin daşary ýurt teknologiýa kompaniýalary bilen geçmişde ýaşyryn hyzmatdaşlyk hemeden türkmen hökümeti VPN tilsimlerini gurnap berýän usullary basyş edip, hatda raýatlary VPN ulanmajaklyklary barada gurhandan hem andystyrypdy.
Eýen bir hepde töwere wagt bar internetiň onsuz hem haýal tiýdligi hasam peseldi. Wi-Fi arkaly VPN-e baglanjak bolsaň onu ýalňyşlyk barada habar çykýar we internet 10-15 minutlap petiklenýär.
Diýip türkmen awadyň ýaşajylarynyň biri 21-nji oktýabrda habarçymyza başdan geçirenlerini gurrun berdi. Azatlyk radiosu ýokarky ýagdaýlar boýunça Levap Telekom bilen habarlaşanda degişli hünärmen internetiň tezliginiň alınıp barylan tehniki işleri bilen bagly bolmagynyň mümkindigini, sol bir wagtda jikme-jik maglumat üçin arzy bilen ýüz tutmalydygyny aýtdy. Gaýly wertede azatlyk geçen hepde Mar vilayatynda hem internetiň tezliginiň peseldilip başlanandygy barada habar beripdi. Sol purta tavarçılarımız muny sosial ulgamlarda yerli ýaşajylaryň polisiýa işgärine bir hujulugy bi kanun girmäge tinasmakda aýplap, köpçülük bolup onu soragy çekýändigini görkezýän wideonyň ýaýramagy bilen baglanystyrypdylar. Habarçymyz bu wideonyň sosial mediada giňden paýlaşylmagynyň ýa-ni howpsuzlyk gullyklarynyň tapşyrygy etasynda tutuş debitde internetiň tezliginiň peseldilendigini belläpdi. Türkmenistan internet azatlygy boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda ýyzdaky ornurda ýerleşdirilýär. Internet teknologiýalary boýunça habarlary ýazylýan CompareITech neşriniň awgustda çap edilen hasabatyna görä, Türkmenistan interneti tenzurlamakda Demirazyk Koreýa, Eýran, Hitaý, Siriýa we Belarusiýaly ýurtlar bilen bir hatarda iň ýaramaz ýurtlarynyň arasynda agdalýar. Maglumat üçin aýtsak, Türkmenistanyň baş kanununda raýatlaryň döwlet sırrından we kanun tarapyndan gorulýan beýlik sırlardan başga maglumatlary almagy hukuklary kepillendirilýär. Türkmen häkimetleriniň internet elektrilerini hasam çäklendirip başlamagy sosial medialarda türkmen hökümetiniň sol sanda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyna garşy tanqidi pikirleriň artyp başlan döwrüne gabat geldi.